πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο είναι ο Φίβος Καρζής και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Κυριακάκης. Και είναι μια σειρά θεματικών συζητήσεων σε συνέχεια του κύκλου εκπομπών «Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο» που μεταδόθηκε από το πρώτο πρόγραμμα την περασμένη χρονιά. Όλα τα επεισόδια της σειράς, όπως και οι θεματικές συζητήσεις, είναι διαθέσιμα στο erteco.gr. Η ιστορία της μεταπολίτευσης, αν δεν ταυτίζεται, πάντως έχει έντονη συνάφεια με την πορεία των μέσων ενημέρωσης στη διάρκειά της. Για πολλούς λόγους. Προφανώς επειδή η δουλειά των μέσων, του τύπου και των ηλεκτρονικών, είναι η καταγραφή των γεγονότων που την ίδια μέρα που συμβαίνουν είναι ειδήσεις και με το πέρασμα του χρόνου γίνονται ιστορία. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, πολύ περισσότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς σε μια περίοδο δημοκρατικής ομαλότητας, ο έλεγχος των μέσων αποτέλεσε πεδίο θεσμικής σύγκρουσης και προπάντων πολιτικής, άλλοτε αντιπαράθεσης, άλλοτε συνδιαλλαγής και ορισμένες φορές συναλλαγής. Και ο τρίτος, ίσως ο σημαντικότερος λόγος, είναι ότι τα μέσα, κυρίως τα ηλεκτρονικά και μάλιστα μετά τη δημιουργία της ιδιωτικής τηλεόρασης, επηρέασαν στον υπερθετικό βαθμό την πορεία των πολιτικών πραγμάτων και ακόμη περισσότερο την πολιτική κουλτούρα, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος στη χώρα. Το είδος των ανθρώπων που αναδεικνύονται ως πολιτικές παρουσίες μέσα από την επικοινωνιακή τους προβολή και εικόνα και επίσης τη θεματολογία γύρω από την οποία κινείται η πολιτική ζωή και έτσι αναπόφευκτα και την ποιότητά της. Για να συζητήσουμε το ρόλο των μέσων ενημέρωσης αυτές τις 5 δεκαετίες της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας και τη σχέση τους είναι εδώ στο στούντιο της ΕΡΑ ένας από τους πιο διακεκριμένους Έλληνες δημοσιογράφους που έχει ζήσει ως αυτόπτης και συμμέτοχος, θα έλεγα συνδιαμορφωτής, την εξέλιξη των μέσων στην Ελλάδα. Έχω τη χαρά να υποδέχομαι σε αυτή τη σειρά εκπομπών τον Παύλο Τσίμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Έχουμε δει σε αυτή τη σειρά εκπομπών τη διάρκεια της μεταπολίτευσης και οι αλλαγές στο τοπίο των μέσων ξεκινάνε πολύ νωρίς μετά τις 24 Ιουλίου του 1974. Στις 4 Αυγούστου κυκλοφορεί για πρώτη φορά μετά τη δικτατορία η Αυγή. Και ακόμη περισσότερο στις 25 Σεπτεμβρίου ο Ριζοσπάστης, 27 χρόνια από τον αναγκαστικό νόμο 509 του 1947 που έθεσε εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα. Πόσο έντονη ήταν η αλλαγή για τους ανθρώπους που πήγαν για πρώτη φορά στο περίπτερο στη ζωή τους έτσι, και είπανε το Ριζοσπάστη. Κάτι πως έστειλε στην Μακρόνησο λίγο νωρίτερα.
Στο πρώτο φύλλο του Ριζοσπάστη που κυκλοφόρησε νόμιμα υπήρχε μια γελιογραφία, ήταν μια εποχή που ο Ριζοσπάστης έβαζε γελιογραφίες και στη γελιογραφία ήταν δύο τύποι, δύο άνθρωποι, οι οποίοι καθόντουσαν μπροστά σε ένα περίπτερο στις εφημερίδες που συνηθιζόταν πολύ έντονα τότε να κρέμονται από τα μανταλάκια των περιπτέρων και να χαζεύει ο κόσμος στις πρώτες σελίδες. Υπήρχε ανάμεσα στις άλλες και ο Ριζοσπάστης. Και ο ένας άνθρωπος λέει στο διπλανό του: τσίμπαμε, δεν το πιστεύω. Ναι, ήταν μια εποχή συγκλονιστική. Ήταν μέρες συγκλονιστικές. Βγαίναμε από μια δικτατορία. Εγώ ανήκα στη γενιά των. Ήμουν ακόμη φοιτητής το 1974, βέβαια, δεν είχε τελειώσει. Ανήκα στη γενιά των φοιτητών, των παιδιών της δικτατορίας. Δηλαδή των παιδιών που μπήκαμε στο πανεπιστήμιο μέσα στη δικτατορία και ζήσαμε αυτή την τελευταία φάση της με όλες τις περιπέτειες και τα δράματα. Ζούσαμε κάθε μέρα σαν να είναι μια καινούργια, σαν να αρχίζει η ιστορία από την αρχή κάθε πρωί. Και αυτό το γεγονός ότι βγήκαν στα περίπτερα η Αυγή και ο Ριζοσπάστης ήταν μια. Είχε στα μάτια μας αυτό το χαρακτηριστικό. Ήταν σαν να αρχίζει η ιστορία από την αρχή.
Το οποίο είναι μια ταύτιση των πολιτικών αλλαγών με τις αλλαγές στο τοπίο των μέσων.
Ακριβώς. Απολύτως.
Γιατί αυτό ουσιαστικά αποτυπώνει το πολιτικό σχέδιο του Καραμαλή για μια κανονικότητα. Δηλαδή ο ριζοσπάστης είναι όπως οι Ουμανιτές στη Γαλλία που κυκλοφορεί κανονικά. Ναι. Άρα η εξομάλυνση είναι και ένα σύμβολο της εξομάλυνσης.
Νομίζω ότι είναι το χειρότερο σύμβολο ακριβώς, γιατί η νομιμοποίηση του ΚΚΕ εσωτερικού και του ΚΚΕ ήταν μια νομική πράξη, η οποία όμως στον μέσο άνθρωπο έφτανε κυρίως έτσι. Με τη δυνατότητα να βλέπει το εξώφυλλο του ριζοσπάστη ή της αυγής στο περίπτερο.
Της αυγής που, για να το θυμηθούμε, λίγα χρόνια νωρίτερα, ακόμα και προδικτατορικά, στα χωριά πηγαίνανε οι άνθρωποι και την αποκαλούσαν διπλωμένη. Ζητάγανε μία διπλωμένη. Και αυτό σήμαινε ότι πήγαινε στο περίπτερο και ο περιπτεράς που ήξερε, και φυσικά έλεγε και στην αστυνομία ενδεχομένως ότι έχει αγοράσει την αυγή, σου την έδινε
σου
μέσα
την Ακρόπολη,
μέσα στην Ακρόπολη. Ναι. Όχι την Ακρόπολη, όχι κάποια άλλη εφημερίδα.
Ναι, κάποια.
Την Ακρόπολη και μέσα την αυγή.
Ναι, έτσι ήταν. Αυτό ήταν έτσι.
Αλλά οι αλλαγές δεν συμβαίνουν μόνο στο χώρο των αριστερών μέσων ενημέρωσης, την νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος και αντίστοιχα του Κοεστεργού, γιατί έχει μεσολαβήσει η διάσπαση και των οργάνων τους. Συμβαίνουν και στο χώρο της δεξιάς. Εκεί η μεγάλη αλλαγή είναι ότι στη δικτατορία η Ελένη Βλάχου έχει αποφασίσει να κλείσει τις εφημερίδες της.
Ήταν μια γενναία πράξη από μεριάς της, πρέπει να το αναγνωρίσουμε εκ των υστέρων. Δηλαδή ανέλαβε ένα τεράστιο κόστος, ανέλαβε ένα οικονομικό κόστος, πήρε ένα μεγάλο ρίσκο και προσωπικό ρίσκο, έκλεισε μια εφημερίδα, δεν ήταν η επιλογή των άλλων εκδοτών, οι οποίοι θεώρησαν ότι οι εφημερίδες πρέπει να συνεχίσουν να βγαίνουν και στο μέτρο που θα μπορούσαν να ασκούν κάποιο είδους αντιπολίτευση, δηλαδή να είναι ένα παράθυρο για τους ανθρώπους που ζουν στη δικτατορία. Η Βλάχου έκανε την επιλογή, κλείνω και διαμαρτύρομαι, φεύγω στο εξωτερικό, δεν συνυπάρχω με τους δικτάτορες στην Ελλάδα. Η επανέκδοση της Καθημερινής ήταν βέβαια ένα μεγάλο γεγονός.
Οι εφημερίδες που έμειναν ανοιχτές στη δικτατορία, δύο από αυτές έκλεισαν στη διάρκεια της, το Έθνος και η Καθημερινή. Δύο από αυτές έκλεισαν στη διάρκεια της, το Έθνος και η Βραδινή.
Και η Βραδινή. Το Έθνος έκλεισε πρώτο, με δίωξη, και τη Βραδινή την έκλεισαν οι δικτάτορες όταν δημοσίευσε την περίφημη επιστολή Καραμαλή, την πρώτη δήλωση Καραμαλή από το Παρίσι.
Η επανέκδοση της Καθημερινής είναι και η απάντηση της Βλάχου σε ένα δίλημα που δείχνει ότι η αυτοεξορία της στο Λονδίνο αυτά τα 7 χρόνια την έχει αποσπάσει από ό,τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Η Βλάχου αποφασίζει να ξαναβγάλει την Καθημερινή, που είναι η ναυαρχίδα του συγκροτήματός της, και όχι τη Μεσημβρινή. Αλλά εντωμεταξύ έχει αλλάξει η σχέση των ανθρώπων με τον τύπο, οι πρωινές και απογευματινές εφημερίδες.
Ναι, η Βλάχου είχε μείνει στην εποχή που οι πρωινές εφημερίδες ήταν σοβαρές. Τις πρωινές εφημερίδες διάβαζε το σοβαρό κοινό, το κοινό που ενδιαφερόταν για τα πολιτικά. Οι απογευματινές ήταν πιο λαϊκά φύλλα, ήταν πιο μεγάλης κατανάλωσης. Σε μια εποχή που δεν υπήρχε τηλεόραση, η απογευματινή εφημερίδα ήταν ό,τι πιο κοντινό σε ψυχαγωγία μπορούμε να σου προσφέρει ένα μέσο ενημέρωσης. Άρα δεν ήταν σοβαρό. Από την άλλη μεριά, ένας λόγος που δεν επανεκδόθηκε με Μεσημβρινή ήταν ότι ο Λαμπρίας ήταν πια πολιτικός παράγοντας. Ήταν ο εκπρόσωπος του Καραμαλή, και η Μεσημβρινή χωρίς το Λαμπρία δεν θα ήταν εύκολο να επανεκδοθεί. Δηλαδή έπρεπε να βρει. Την Καθημερινή την έβγαλε μόνη της, γιατί δεν ήταν απλώς η εκδότρια, ήταν και η ψυχή της εφημερίδας, η Βλάχου. Στη Μεσημβρινή χρειαζόταν ένα Λαμπρία και δεν είχε Λαμπρία και δεν προλάβαινε να βρει ένα Λαμπρία, οπότε προτίμησε να βγάλει αυτό που στα μάτια της ήταν η αληθινή εφημερίδα, η πρωινή. Στο μεταξύ βέβαια είχε αλλάξει η κατανάλωση εφημερίδων. Η κατανάλωση εφημερίδων είχε γίνει πολύ πιο λαϊκό πράγμα. Οι πρωινές εφημερίδες είχαν υποστεί τη συνέπεια της λογοκρισίας και συνεπώς είχαν χάσει κοινό. Οι κυκλοφορίες των εφημερίδων στη διάρκεια της δικτατορίας άλλαξαν. Οι απογευματινές άρχισαν να πουλάνε όλο και περισσότερα φύλλα και δημιουργήθηκε μια καινούργια συνήθεια να διαβάζουμε εφημερίδες κυρίως τις απογευματινές και όχι τις πρωινές.
Και λίγο αργότερα θα έρθει μια άλλη αλλαγή συνήθειας, θα τη συζητήσουμε, που είναι το να διαβάζουμε την Κυριακάτικη εφημερίδα.
Ως ξεχωριστό φύλλο.
Που τα Κυριακάτικα φύλλα στην πρώτη αυτή περίοδο ουσιαστικά ή δεν έβγαιναν καθόλου ή ήταν ασήμαντη η κυκλοφορία τους.
Ναι, ναι. Τα φύλλα τα σοβαρά ήταν της Δευτέρας.
Λοιπόν, ένα ακριβώς χρόνο μετά τη μεταπολίτευση, στις 21 Ιουλίου του 1975, συμβαίνει ένα ίσως το σημαντικότερο γεγονός στον ελληνικό έντυπο τύπο, στο βαθμό που τύπος είναι μια λέξη που ενσωματώνει και τα ηλεκτρονικά μέσα και τα έντυπα, που είναι η έκδοση της Ελευθεροτυπίας. Και αυτή είναι μια πολύ διαφορετική εφημερίδα, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια, ήταν μια καινούρια κουλτούρα. Εντελώς. Αν δούμε την ιστορία του τύπου, στην πραγματικότητα οι εφημερίδες, μεγάλες εφημερίδες, μεγάλοι τίτλοι, διαμορφώθηκαν στο Μεσοπόλεμο. Διαμορφώθηκαν τη δεκαετία του 10, του 20, του 30. Η πρώτη, ας πούμε, καινοτομία στον ελληνικό τύπο νομίζω ότι ήταν η Ελευθερία, που βγήκε τη δεκαετία του 50. Και αν δει κανείς την Ελευθερία του 50 δίπλα στις άλλες εφημερίδες, θα καταλάβει ότι ήταν μια για την εποχή της μοντέρνα εφημερίδα, διαφορετική εφημερίδα. Είχε άλλο γράψιμο, είχε άλλο κασέ, η οποία όμως και αυτή ενσωματώθηκε, έγινε μια από τις παραδοσιακές εφημερίδες. Η δεύτερη μεγάλη καινοτομία ήταν η Μεσημβρινή, η οποία επίσης όταν βγήκε ήταν μια μεγάλη επανάσταση.
Αν δεν καταλάβω, ήταν και η πρώτη που δημοσίευσε φωτογραφίες στην πρώτη σελίδα.
Φωτογραφία μεγάλη στην πρώτη σελίδα, πολλά λευκά για να είναι μοντέρνα και ευανάγνωστη. Είχε κόμιξ, η πρώτη ελληνική εφημερίδα που δημοσίευσε κόμιξ, αναδημοσίευε αμερικάνικα κόμιξ, τον Ντένις τον Τρομερό, ας πούμε, θυμάμαι. Στη μεταπολίτευση, ναι, η ελευθεροτυπία είναι η μεγάλη καινοτομία, γιατί είναι καινούργια γραφή, καινούριο ύφος. Και θα έλεγα, αν μια στιγμή στον τύπο συμπυκνώνει το πνεύμα, την κουλτούρα της μεταπολίτευσης, αυτό το λίγο χύμα, αυτό το λίγο αριστερίζον, αλλά εντάξει, τόσο όσο, η ελευθεροτυπία νομίζω ότι είναι το απόλυτο σύμβολο του πνεύματος της μεταπολίτευσης.
Και αυτό ακριβώς εκφράζεται και με ένα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, ότι η ελευθεροτυπία είναι νομίζω η πρώτη εφημερίδα που δεν έχει μία μονοσήμαντη αντιστοίχηση του αναγνωστικού κοινού της με τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Δηλαδή είναι μια εφημερίδα την οποία δεν αγοράζουν μόνο οι αριστεροί, οι αριστερίζοντες. Δεν αγοράζουν μόνο αυτοί που πρόσχυνται στο ΠΑΣΟΚ. Δεν αγοράζει μόνο η νεολαία της εποχής ή οι νεότεροι επαγγελματίες. Αγοράζουν και πολλοί άνθρωποι που ανήκουν στο συντηρητικό χώρο. Και αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι πρώτον εκφράζει το πνεύμα της εποχής, το οποίο καταλαμβάνει μεγαλύτερα κοινωνικά και πολιτικά στρώματα από αυτά που προσδιορίζουν τα κόμματα τα ίδια. Και δεύτερον, το ότι επειδή έχει ένα πολύ έντονο πλουραλισμό, γράφουν οι άνθρωποι πολύ ανεξάρτητα, έχει κριτική και εσωτερικά. Άρα μπορούν και αυτοί που θέλουν να βρουν μια κριτική που δεν την έβρισκαν στα φύλλα που ήταν πιο συνδεδεμένα με ένα κομματικό σχήμα.
Αυτό είναι αλήθεια. Στην ελευθεροτυπία μπορούσες να διαβάσεις ακόμη και στη στήλη των σχολείων της, που ήταν επώνυμα και ήταν η πρώτη εφημερίδα που τα σχόλιά της ήταν πλουραλιστικά. Δηλαδή κάθε συντάκτης έγραφε και από ένα σχόλιο, ενώ μέχρι τότε οι εφημερίδες είχαν έναν συντάκτη σχολείων. Όπου είχαν στήλες, ας πούμε, σχολιαστικές, ένας τις έγραφε. Ήταν η άποψη εφημερίδας. Όπου στη στήλη των σχολείων της ελευθεροτυπίας μπορούσες να βρεις κάποιον που γράφει αυτό, κάποιον που γράφει το ακριβώς αντίθετο και έναν τρίτο που κάνει κριτική και στους άλλους δύο. Και αυτό μπορούσε να το δει την ίδια μέρα, όχι αλληλοδιάδοχα. Αυτό ήταν, νομίζω, ίσως το πιο χαρακτηριστικό της ελευθεροτυπίας, και με αυτό το χαρακτηριστικό ήταν μια εφημερίδα που διαβαζόταν από το πιο κεντρό τμήμα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τους μαοϊκούς και τους φίλους της 17 Νοέμβρη, ας πούμε.
Που ήταν εντυπωσιακό το ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη επιρροή στην κυβέρνηση με την οποία ήταν απέναντι, ίσως ενδεχομένως μεγαλύτερη και από εφημερίδες με μεγαλύτερη κυκλοφορία ή εφημερίδες του χώρου με αντίστοιχη κυκλοφορία, πράγμα την απογευματινή.
Ναι, γιατί είχε ένα χαρακτηριστικό της ελευθεροτυπίας που και άρχισα να το συνειδητοποιήσω. Η δύναμή της ήταν ότι στις άλλες εφημερίδες, αν μιλούσε κάποιος με τον εκδότη ή έστω με τον διευθυντή, μπορούσε να κάνει μια συμφωνία ότι ξέρεις, να σου πω αυτό είναι έτσι και μην γράψει αλλιώς. Στην ελευθεροτυπία αυτό δεν μπορούσε να γίνει, διότι και να συνεργώσουν με τον Ντεγόπουλο και να συνεννοιώσουν με τον Φιντανίδη, κάποιος συντάκτης θα έγραφε και θα δημοσίευε το δικό του και ας ήταν έξω από αυτά που έλεγε ο Φιντανίδης ή ο Ντεγόπουλος.
Η ελευθεροτυπία κυκλοφόρησε ως εφημερίδα των συντακτών της, μια συμφωνία που είχε κάνει ο Αλέκος Φιλιππόπουλος όταν έφυγε από την απογευματινή το συγκρότημα Μπότσι και πήγε εκεί.
Η απογευματινή του Φιλιππόπουλου είναι το πρώτο ελληνικό ταμπλόιντ. Το πρώτο αληθινό ελληνικό ταμπλόιντ είναι η απογευματινή του Φιλιππόπουλου. Και βγαίνει μέσα στην δικτατορία, νομίζω. Ως πρώτο ελληνικό ταμπλόιντ.
Και ο ίδιος ο Φιλιππόπουλος έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στον τρόπο που φτιάχνονται οι εφημερίδες, ναι. Στο μετιέ, στο επάγγελμα, στην τεχνική του επαγγέλματος. Και είναι και η κινητήρια δύναμη πίσω από την έκδοση της ελευθεροτυπίας.
Βέβαια. Βέβαια.
Πηγαίνοντας εκεί συγκρούεται με τον Ντεγόπουλο, αλλά η κουλτούρα, το εφημερίδα των συντακτών, μένει, έτσι δεν είναι, στην ελευθεροτυπία και μετά.
Μένει, ναι, μένει.
Δηλαδή,
μένει
σε μεγάλο ο Ντεγόπουλος είναι ο εκδότης, αλλά ποτέ δεν πάει να γίνει εκδότης με την έννοια που ήταν, ας πούμε, ο Μπότσης στο συγκρότημά του, που επέβαλε τη γραμμή της εφημερίδα.
Καθόλου. Νομίζω ότι ο Ντεγόπουλος είχε την ευφυΐα να καταλάβει ότι αυτή είναι ακριβώς η δύναμή του. ότι η δύναμή του ήταν ότι ακριβώς έλεγε στον υπουργό Χ που τον έπαιρνε τηλέφωνο: «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, υπουργέ. Αυτός το γράφει. Δεν πρόκειται ποτέ να του πω μην το γράψεις, γιατί η εφημερίδα αυτή είναι έτσι».
Η επόμενη μεγάλη εξέλιξη στον ελληνικό τύπο είναι το ταμπλόιντ, το οποίο είναι το Έθνος. Το Έθνος βγαίνει, το νέο Έθνος, όχι το προδικατορικό, το νέο Έθνος βγαίνει το Σεπτέμβριο του 81, λίγο πριν έρθει η πολιτική αλλαγή με την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία. Και φέρνει αρκετές αλλαγές. Πρώτα απ' όλα είναι το σχήμα.
Φιλιππόπουλος πάλι.
Βέβαια. Ο Φιλιππόπουλος είναι ο πιο επιτυχημένος με επαγγελματικούς όρους δημοσιογράφος της μεταπολίτευσης.
Νομίζω ναι. Αλλά επειδή είπα πριν ότι η απογευματινή ήταν το πρώτο ταμπλόιντ, ήταν ταμπλόιντ
στο
ύφος. Όχι στο σχήμα. Ταμπλόιντ κυριολεκτικό, δηλαδή με το μικρό σχήμα. Αυτό ήταν η επανάσταση του έθνους.
Και συμβαίνει και κάτι ακόμη. Για πρώτη φορά, εκδότης αυτής της εφημερίδας δεν είναι ένας παραδοσιακός εκδότης, είναι ένας επιχειρηματίας που περιορίζεται στο χώρο του τύπου ή των εντύπων ή του βιβλίου για το οποίο προέρχεται ο Τεγόπουλος. Είναι ένας άνθρωπος, ένας εργολήτης δημοσίων έργων. Ο Γιώργος Μπόμπολας. Αλλά έχει μια διαφορά, ελπίζω να συζητήσουμε αργότερα, ότι ο Μπόμπολας μπήκε ως εργολάβος, θυμάμαι τότε λέγαμε μπαίνουν οι εργολάβοι στο χώρο του τύπου, αλλά μπήκε για να γίνει εκδότης. Δεν μπήκε μόνο για να κάνει δουλειές, όλοι μπορεί να το συνδέσουν. Αλλά η ιδέα του για τον εαυτό του είναι ότι ήθελε να εξελιχθεί σε εκδότη. Ναι. Του άρεσε το προφίλ του Λαμπράκη, του Τεγόπουλου, των Μπότσιδων.
Ναι, νομίζω ναι. Αυτή είναι μια τομή. Μέχρι τότε και ιδιαίτερα στα προδικτατορικά χρόνια, οι μεγάλοι εκδότες, ο Βλάχος ή Βλάχου, ο Λαμπράκης, πατέρας και γιος, ο Ανδρουλιδάκης της Ελευθερίας, ο Μπότσης, η φιλοδοξία τους ήταν να ανεβάζουν και να κατεβάζουν κυβερνήσεις, αν θες, για να το πω λαϊκά. Ας πούμε, είναι μια καταπληκτική ιστορία του πώς αυτοί οι άνθρωποι συνασπίστηκαν για να εμποδίσουν τον Καραμαλή συστηματικά να κάνει τηλεόραση. Κάθε φορά που ο Καραμαλής έκανε ένα βήμα για να ιδρυθεί τηλεόραση στην Ελλάδα, να δημιουργηθεί τηλεοπτικό σταθμό στην Ελλάδα, από κοινού Μπότσης, Ανδρουλιδάκης, Λαμπράκης και Βλάχου, με σημεοφόρο τη Βλάχου μάλιστα, ένωναν τα πειρά τους με ομοβροντίες κατά της κυβέρνησης να μην τολμήσει να κάνει τηλεόραση. Διότι θεωρούσαν ότι η δημιουργία τηλεόρασης υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης μείωνε ακριβώς τη δύναμή τους να επιβάλλουν στην κυβέρνηση, να κάνουν την κυβέρνηση να τους φοβάται και να τους ακούει. Από την έκδοση του Έθνους και ύστερα, από το 81 και ύστερα, έχουμε ένα νέο τύπου εκδότη, ο οποίος πάντα υπάρχει αυτή η φιλοδοξία ενδεχομένως στο μυαλό των εκδοτών, αλλά υπάρχει η άλλη φιλοδοξία, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από την οικονομία, έχει συναλλαγές με το δημόσιο, η φιλοδοξία να αποκτήσει, και συνεπώς η πολιτική φιλοδοξία, η πολιτική γραμμή και το οικονομικό συμφέρον αρχίζουν να μπερδεύονται λίγο.
Μιλήσαμε λίγο νωρίτερα για την αλλαγή των συνηθιών του αναγνωστικού κοινού. Το Νοέμβριο του 1975 βγαίνει η Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία.
Ναι.
Που είναι ίσως το πρώτο φύλλο που καθιερώνει την αγορά της Κυριακής για τις εφημερίδες. Και το 1982 βγαίνει ίσως η πιο πετυχημένη Κυριακάτικη εφημερίδα, που ήταν το Έθνος της Κυριακής. Αυτή η αλλαγή πώς εκφράζεται εσωτερικά? Απ' τη μία έχεις το Έθνος που είναι ο Αλέκος Φιλιππόπουλος και στα δύο. Απ' την άλλη στην Ελευθεροτυπία πάλι υπάρχει ένα σχήμα όπου οι δύο είναι ανεξάρτητες και πολλές φορές σε διαφορετική πολιτική κατεύθυνση.
Σωστά. Καταρχήν είναι επίσης μια τομή εκδοτική, γιατί μέχρι τότε τα μεγάλα συγκροτήματα είχαν και ένα εβδομαδιαίο περιοδικό. Ο Λαμπράκης είχε τον Ταχυδρόμο, ο οποίος ήταν ένα περιοδικό μεγάλης κυκλοφορίας και με τρομερή ιστορία και παρέμβαση, και η Βλάχου είχε τις Εικόνες. Ο Ταχυδρόμος και οι Εικόνες ήταν τα εβδομαδιαία περιοδικά που συνδέονταν με τα εκδοτικά συγκροτήματα. Η Ελευθεροτυπία τι κάνει? Ακολουθεί το αμερικάνικο και βρετανικό μοντέλο, πως οι Sunday Times ήδη έβγαζαν, ας πούμε, το κυκλοφορούσαν την Κυριακή, η New York Times, για να αγοράσεις τους Times της Νέας Υόρκης, τους Κυριακάτικους, χρειάζεσαι σίγουρα ένα βαλιτσάκι τροχύλατο για να μεταφέρεις το βάρος τους, ζυγίζουν 5 κιλά, έχουν μέσα 6 διαφορετικά περιοδικά και δεν ξέρω εγώ πόσα ένθετα. Φέρνει σιγά σιγά στην Ελλάδα, φέρνει η Ελευθεροτυπία και μετά το Έθνος στην Ελλάδα αυτή την κουλτούρα, ότι η Κυριακάτικη εφημερίδα δεν είναι εφημερίδα, είναι περιοδικό. Είναι ένα περιοδικό σε σχήμα εφημερίδας. ή είναι μια εφημερίδα που κυρίως την αγοράζεις για το περιοδικό που τη συνοδεύει, όχι για τις ειδήσεις της, γιατί ακριβώς επειδή είναι ογκώδης, τυπώνεται από την Παρασκευή, άρα δεν έχει καθόλου τις ειδήσεις της Κυριακής. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή που συμπαρασύρει. Κλείνει ο ταχυδρόμος, κλείνουν όλα το ένα, όλα τα περιοδικά, τα εβδομαδιαία παρακμάζουν, γιατί ο ανταγωνισμός της κυριακάτικης εφημερίδας είναι ανίκητος.
Και είναι και κάτι διαφορετικό από την άποψη της ουσίας ότι οι εφημερίδες, οι ημερήσιες παρήχαν ενημέρωση. Mm-hmm. Οι κυριακάτικες εφημερίδες ήταν κάτι ευρύτερο, ότι μια ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια. Ήταν αναγνώσματα για όλη την οικογένεια. Mm-hmm. Η εφημερίδα δεν ήταν οικογενειακού χαρακτήρα η ημερήσια. Την έπαιρνε συνήθως ο άντρας, διάλεγε την εφημερίδα.
Σωστά. Ναι.
Στις κυριακάτικες υπήρχαν γυναικεία περιοδικά και έμπαινε όλη η οικογένεια. Στον mm-hmm. παιδικά ήταν κάτι πολύ διαφορετικό.
Ναι, στην ελληνική οικογένεια, έτσι όπως εγώ την έχω ζήσει παιδάκι δεκαετία του 60, στο σπίτι ερχόταν μια εφημερίδα κάθε μεσημέρι. Δηλαδή, εγώ όταν γύριζα από το δημοτικό σχολείο μαθητής, έβρισκα τα νέα και τα διάβαζα σαν τρελός. Και μετά, ακόμη δημοτικό πήγαινα όταν βγήκε η μεσημβρινή και άρχιζα μερικές φορές, επειδή ήμουνα εφημεριδοφάγος, δηλαδή τρελαινόμουν να διαβάζω εφημερίδες. Αγόραζα τη μεσημβρινή γιατί μ' άρεσαν τα κόμιξ της και μ' άρεσε το ύφος της. Και αυτό δημιουργούσε προβλήματα στο σπίτι, τη θέση αυτή την εφημερίδα εδώ μέσα, παιδάκι μου. Υπήρχε πάντα κάποιο από τα εβδομαδιαία περιοδικά. Οι εικόνες του ταχυδρόμου ήταν τα πιο σοβαρά. Υπήρχε το Ρομάντζο, το Πάνθεον, το Φαντάζιο, που ήταν τα πιο λαϊκά περιοδικά. Και υπήρχε και η Γυναίκα, ας πούμε, που είναι το αρχιετυπικό περιοδικό γυναικείο, που ήταν ένα μεγάλο περιοδικό, πολύ σπουδαίο περιοδικό. Όλα αυτά, όλος αυτός ο κόσμος των εβδομαδιαίων περιοδικών, των σοβαρών, των ειδησιογραφικών, των λαϊκών, των ειδικών, των γυναικείων κτλ., εξαφανίστηκαν γιατί τα απορρόφησε όλα η κυριακάτικη εφημερίδα.
Και μετά ήρθε το 1987 η άλλη μεγάλη αλλαγή στον περιοδικό τύπο, που είναι το κλικ.
Αυτό ήταν, ναι.
Η άλλη αισθητική, η άλλη αντίληψη, ναι, που επηρέασε. Για πρώτη φορά, θα έλεγα, ο περιοδικός τύπος επηρεάζει τον ημερήσιο τόσο πολύ, τον τρόπο γραφής, αλλά και τα μέσα ευρύτερα.
Ναι, γιατί ήταν μιας άλλης γενιάς και μιας άλλης εποχής έντυπο το κλικ. Επηρέασε τους πάντες, ναι. Επηρέασε καταρχήν την τρέχουσα κουλτούρα στις νεότερες γενιές, δηλαδή τη γλώσσα τους, τα ενδιαφέροντά τους, το ύφος τους. Ήρθε σε μια εποχή, συγκεκριμένη εποχή, και όπως η ελευθεροτυπία εξέφρασε το πνεύμα της μεταπολίτευσης, το κλικ νομίζω ότι είναι το πνεύμα
της
τέλους της δεκαετίας του 80 και 90, δηλαδή του ότι το νόημα της ζωής είναι να διασκεδάζουμε και να καταναλώνουμε σαν να μην υπάρχει αύριο.
Σωστά, δεν είναι μόνο η κατανάλωση, είναι και η διασκέδαση, η ιδέα ότι πρέπει να ακολουθούμε τις εξωτερικές τάσεις άλλων χωρών, να βλέπουμε τι γίνεται έξω.
Όπου ακόμη και οι ανθρώπινες σχέσεις είναι διασκέδαση, δεν είναι κάτι σοβαρότερο από αυτό.
Σε θέματα ταμπού, σεξουαλικές σχέσεις, το κλικ ήταν το πρώτο.
Είναι το πρώτο που αντιμετωπίζει ακόμη και τις ερωτικές σχέσεις ως καταναλωτικό πράγμα, που το καταναλώνουμε και το απολαμβάνουμε απλώς, χωρίς να δεσμευόμαστε πολύ.
Αυτά συμβαίνουν στην πρώτη περίοδο της μεταπολίτευσης, όσο οι εξελίξεις εστιάζονται στο χώρο του τύπου, και στη συνέχεια αυτής της συζήτησης με τον Παύλο Τσίμα θα δούμε τι συνέβη στα ηλεκτρονικά μέσα. Στη συνέχεια της μεταπολίτευσης σε πρώτο πρόσωπο σε λίγα λεπτά. ούτε τη μεταπολίτευση σε πρωτοπρόσωπο και είναι μια σειρά θεματικών συζητήσεων σε συνέχεια του κύκλου εκπομπών που μεταδόθηκε την προηγούμενη χρονιά από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι μια εκπομπή του Φίβου Καρζή, τον ηχορυθμίζει ο Κώστας Κυριακάκης και προσκεκλημένος εδώ στο στούντιο της ΕΡΑ για να συζητήσουμε τα μέσα ενημέρωσης στις 5 δεκαετίες της μεταπολίτευσης είναι ο Παύλος Τσίμας. Συζητήσαμε ήδη για την περίοδο που κυριαρχεί ο τύπος, τα έντυπα. Αλλά αυτό που συμβαίνει στην πρώτη φάση της μεταπολίτευσης, δεκαετίες 70 και του 80, είναι ότι στα ηλεκτρονικά μέσα δεν συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο. Υπάρχει ένα αίτημα, αλλά η πραγματικότητα είναι ένα κρατικό μονοπόλιο.
Ναι, δεν είναι αλήθεια ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Μάλλον συμβαίνουν πολλά που καταλήγουν σε μια επανάληψη του ίδιου. Υπάρχει μια ιδιομορφία στην ελληνική ιστορία. Ο πρώτος νόμος για τη δημιουργία ελληνικού τηλεοπτικού δικτύου ψηφίζεται το 1951 από την κυβέρνηση Πλαστήρα. Έχουν έρθει Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν έρθει εδώ από ένα μεγάλο δίκτυο της εποχής, ένα από τα πρώτα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα, με ειδικούς, με τεχνικούς, και έχουν καταστρώσει την πλήρη μελέτη για το πού θα μπουν οι πομποί και πώς θα καταστρωθεί το δίκτυο της ελληνικής τηλεόρασης. 1951. Πότε αποκτά δίκτυο τηλεόρασης η Ελλάδα? Το 1968, επί Χούντας. Επί 17 χρόνια η ελληνική πολιτεία σχεδιάζει σχεδόν με συχνότητα μια φορά τα δύο χρόνια έναν τηλεοπτικό σταθμό και αυτό ματαιώνεται κάθε δύο χρόνια. Έχουν γίνει μάλιστα και δύο μεγάλοι διεθνείς διαγωνισμοί, οι οποίοι κατακυρώθηκαν και η ελληνική πολιτεία πλήρωσε αποζημιώσεις στους ξένους οίκους που κέρδισαν τους διαγωνισμούς για να δημιουργήσουν τηλεόραση στην Ελλάδα. Αυτό ήταν πάντα ένας πολιτικός λόγος. Η πολιτική εξουσία φοβόταν τις εφημερίδες, οι εφημερίδες φοβόντουσαν την τηλεόραση και αυτό το γαϊτανάκι του φόβου έφτασε την τηλεόραση τελικά στην Ελλάδα να τη φτιάξει η δικτατορία και να την κάνει σαν τα μούτρα της. Η τηλεόραση που κληρονομεί λοιπόν η Δημοκρατία το 1974 είναι η τηλεόραση της Χούντας. Τα ίδια πρόσωπα, οι ίδιοι άνθρωποι.
Το πιο χαρακτηριστικό για αυτό που περιγράφεις είναι ο τίτλος ενός βιβλίου που έχεις γράψει για αυτή την περίοδο. Ο τίτλος είναι «Ο Φερετζές και το Πηλίκιο». Στο εξώφυλλο υπάρχει μια οθόνη τηλεόρασης.
Αυτό βγαίνει, ο Φερετζές βγαίνει από το ότι είναι του Δημήτρη Ψαθά. Ο Ψαθάς που ήταν κάθε φορά που θα εμφανιζόταν ένα σχέδιο για να φτιαχτεί τηλεόραση στην Ελλάδα από το 50.
Ο Ψαθάς, επειδή σας όλοι οι ακροαμενοί τον ξέρουν, είναι ο μεγάλος χρονογράφος.
Πολύ μεγάλος. Ο μεγάλος χρονογράφος του συγκροτήματος Λαμπράκη και μεγάλος θεατρικός συγγραφέας και μεγάλη μορφή των γραμμάτων και μετά της ελευθεροτυπίας. Ο οποίος έγραφε, είχε ένα μότο που έλεγε όλα τα είχε η Μαριωρή, ο Φερετζές της έλειπε. Δηλαδή ότι για την Ελλάδα είναι πολυτέλεια η τηλεόραση. Και τελικά, ακριβώς επειδή κάθε φορά που ήταν να κάνουμε τηλεόραση λέγαμε όλα τα έχει Μαριωρή, ο Φερετζές της έλειπε, τελικά φτιάξαμε μια τηλεόραση με στρατιωτικό πηλίκιο που την έκανε η Χούντα στα μέτρα της. Η Δημοκρατία του 1974 κληρονομεί την τηλεόραση της Χούντας, προσπαθεί να την αλλάξει, γίνονται απόπειρες να την αλλάξει και δεν την αλλάζει τελικά. Η τηλεόραση της μεταπολίτευσης εξακολουθεί να είναι η τηλεόραση της δικτατορίας. Ο Καραμαλής φέρνει τον Μπακογιάννη, ας πούμε, και τον
Δημήτρη Χόρν.
Από την Deutsche Welle, δηλαδή από το κατεξοχήν αντιστασιακό ραδιόφωνο, ως πρώτο διευθυντή ειδήσεων. Αντέχει στην ΕΡΤ δύο μήνες. Παραιτείται και φεύγει. Φέρνει τον Δημήτρη Χόρν, το μεγάλο ηθοποιό, ως πρόεδρο της ΕΡΤ. Αντέχει λίγους μήνες, σηκώνεται και φεύγει. Δίνει στο Μάνο Χατζηδάκη το τρίτο πρόγραμμα. Αντέχει πόσο, σηκώνεται και φεύγει. Ο Ανδρέας Παπανδρέου υπόσχεται και κάνει μεγάλες συζητήσεις και υπερωτήσεις στη Βουλή από το 77 και ύστερα ότι όταν το Πασόκ κερδίσει τις εκλογές θα ελευθερώσει την τηλεόραση από τα κρατικά της δεσμά και θα κάνει μια ελεύθερη τηλεόραση, πλουραλιστική και πολυφωνική. Και εννοείται δεν αλλάζει τίποτα απολύτως. Αλλάζει απλώς τα πρόσωπα των διευθυντών.
Στην αντιπολίτευση, Μελίνα Μερκούρη έχει αρνηθεί να πληρώσει.
Η οποία πηγαίνει στα δικαστήρια για να μην πληρώσει το τέλος του ΕΕΡΤ στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Άρα είναι αυτό. Από το 1975 μέχρι το 1989 είναι η διεκδίκηση και η υπόσχεση μιας τηλεόρασης η οποία θα γίνει επιτέλους κανονική, όπως είναι στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά παραμένει η τηλεόραση της δικτατορίας όπως την έφτιαξε ο Γεωργαλάς και οι πρώτοι συνταγματάρχες που ασχολήθηκαν μαζί της.
Και υπάρχει και μια άρνηση του πολιτικού συστήματος, θα έλεγα και της εξουσίας, εκφράστηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου, δεν είμαι βέβαιος ότι θα ήταν κάτι πολύ διαφορετικό αν ήταν άλλο στην εξουσία, αλλά πάντως από αυτόν εκφράστηκε ότι μέσα στην έννοια της κρατικής εξουσίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι ο έλεγχος της ραδιοτηλεόρασης.
Εννοείται. Ναι.
Και αρνούμενος να παρακολουθήσει ακόμα και τεχνολογικές εξελίξεις. Θα θυμάσαι τότε που ο Δημήτρης Μαρούδας ως κυβερνητικός εκπρόσωπος
είχε πει ότι θα καταρρύψει δορυφόρους.
Θα καταρρύψει δορυφόρους.
Υπάρχει μια εσωτερική ιστορία σε αυτό. Πρώτον, ο Γιώργος Ρωμαίος, συνάδελφός μας,
διευθυντής
του Δήματος, ήρωας της υπόθεσης Λαμπράκη από τους ρεπόρτερ που αποκάλυψαν την αλήθεια για τη δολοφονία Λαμπράκη και πρόεδρος της ΕΡΤ 81, πίεζε τον Ανδρέα όταν έφυγε από εδώ και έγινε ευρωβουλευτής, του έχει στείλει αλλεπάλληλα υπομνήματα. Ήταν η εποχή που στη Γαλλία έσπαγε το κρατικό μονοπόλιο και ο Μιτεράν προχωρούσε στις πρώτες άδειες ιδιωτικής τηλεόρασης και του έλεγε: «Κάν το εσύ, γιατί θα γίνει έτσι κι αλλιώς και θα γίνει εναντίον σου. Πρέπει να το κάνεις εσύ, να το ελέγξεις». Ο Ανδρέας έλεγε: «Ναι, αλλά δεν το έκανε». Το 85, αν θυμάσαι, όταν ο Λαλιώτης ήταν υπουργός τύπου και ο Νικηφόρος Αντωνόπουλος διευθυντής ειδήσεων στην κρατική τηλεόραση, γίνεται μια απόπειρα ανοίγματος στην κρατική τηλεόραση με ενημερωτικές εκπομπές και με ειδήσεις λίγο πιο ελεύθερες. Ξεκινάει το πρόγραμμα λιτότητας και η κρίση με τη ΓΕΣΕ το φθινόπωρο του 85. Απολύονται όλοι, παρετείται και ο Λαλιώτης, η άνοιξη κρατάει λίγες μέρες και τελειώνει επίσης. Άρα αυτή είναι η ιστορία.
Και τότε ο Παπανδρέου έρχεται σε σύγκρουση και με το γιο του, τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος υποστηρίζει το άνοιγμα, έτσι.
Ναι. Όταν πια στην ραδιοφωνία, από όπου ξεκινάνε όλα.
Είναι ενδιαφέρον ότι το άνοιγμα δεν ξεκινάει από την τηλεόραση. Ξεκινάει
όχι,
πιο ήπια από το ραδιόφωνο. Γιατί είναι ένα μέσο που πιο εύκολα θα γινόταν ανεκτό από την εξουσία τον άνοιξη.
Ακριβώς. Και ήταν αυτό ότι ο Γιώργος Παπανδρέου κάνει μια δημόσια παρέμβαση και λέει ότι το κρατικό μονοπόλιο στο ραδιόφωνο πρέπει να καταληθεί. Και μετά βέβαια είναι ο Εύερτ βασικά, ο οποίος κάνει τον 1984.
Και 31 Μαΐου του 87 εκπέμπει ο Αθήνα 1984.
Ο οποίος
έχει προηγηθεί για λίγο το κανάλι 1 στον Πειραιά.
Ναι, είναι το κανάλι 1. Έχει προηγηθεί του Ρούσου Κούνδουρου το κανάλι 15, η ομάδα του καναλιού 15 δηλαδή, το οποίο όμως το κλείσε η αστυνομία. Αντίστοιχα γίνονται προσπάθειες στη Θεσσαλονίκη. Ήταν οι δήμαρχοι της Νέας Δημοκρατίας τότε, Αθήνα στη Θεσσαλονίκη.
Να θυμίσουμε τι έγινε τότε, τον Οκτώβριο του 86. Βγαίνουν τρεις δήμαρχοι, τρεις μεγάλες πόλεις που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο πρώτος εκλογικός κλονισμός για το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τότε. Κερδίζει όλες τις εκλογικές του αναμετρήσεις.
Ναι. Και χάνει τις δημοτικές εκλογές του 86. Γιατί τις χάνει? Διότι η αριστερά για πρώτη φορά αποσπάται από το κεντρό, από τη δεκαετία του 50 και του 60 προερχόμενο δόγμα ότι ψηφίζουμε το κόμμα μας, αλλά στο δεύτερο γύρο ψηφίζουμε αυτόν που είναι κοντύτερά μας, δηλαδή την Ένωση Κέντρου ή το Πασόκ. Είναι η νοοτροπία της διοκόμενης αριστεράς, η οποία διεκδικεί τη θέση της, διεκδικεί την νομιμότητά της και, εν πάση περιπτώσει, πηγαίνει με αυτόν που της προσφέρει λίγο μεγαλύτερη ελευθερία και περιθώρια. Με αυτή την νοοτροπία οι αριστεροί ψηφίζουν Πασόκ και στις εκλογές του 82. Δεν ψηφίζουν το 86, γιατί έχει μεσολαβήσει η κρίση του καλοκαιριού του 85, η εκλογή Σαρτζετάκη στην οποία το ΚΚΕ συμπράττει. Και μετά ο Ανδρέας κάνει αμέσως πρόωρες εκλογές. Η ηγεσία του ΚΚΕ το θεωρεί ως ευνηδιασμό και προδοσία, ότι μας πιάσαν κορόιδα. Και εκεί γίνεται η πρώτη σύγκρουση.
Είναι ενδιαφέρον όμως ότι το άνοιγμα, η μη κρατική ραδιοφωνία, δεν γίνεται ούτε ως αίτημα από την αριστερά. Γιατί η αριστερά δεν προβάλλει με ένταση το αίτημα.
Όχι,
της
αλλά το ανέχεται. Το ανέχεται. Στην πραγματικότητα το αίτημα αυτό το έκανε σημαία της Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, στην πραγματικότητα η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δηλαδή η φιλελεύθερη εκδοχή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν ο Αβέροφ ήταν ακόμη αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αν θα τασόταν υπέρ της ελεύθερης ραδιοφωνίας. Πιστεύω πως δεν θα τασόταν. Ο Μητσοτάκης ήταν υπέρ. Το υποστήριξε και στην πραγματικότητα οι δικοί του το έκαναν. Και από την πλευρά του Πασόκ το έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου. Αν μπορώ να πω ένα προσωπικό ανέκδοτο, ήμουνα στην πρώτη ομάδα του Αθήνα 1984. Παρότι τότε ήμουνα πολιτικός συντάκτης του Ριζοσπάστη. Μου πρότεινε ο Γιάννης Τζανετάκος να συμμετέχω στην ομάδα του 1984 κάνοντας ένα πρωινό σχόλιο και εγώ με τα μυαλά μου του είπα «ΟΚ, okay, ναι και θα το έκανα». Χωρίς να ρωτήσω κανέναν. Χωρίς να ενημερώσω καν την εφημερίδα. Αλλά δεν μου είπε κανείς τίποτα. Το ανέχθηκαν. Θα μπορούσα να μου είχαν πει «Δουλειά ξέκει, παιδάκι μου, ψυχοφύγε». Μ' άφησαν. Η αριστερά δεν της πήγαινε αυτό το αίτημα. Μολονότι ο Ανδρουλάκης, ο Μίμης Ανδρουλάκης ήταν ο πρώτος ο οποίος οργάνωσε και συνέδριο με θέμα ραδιοφωνία, τηλεόραση, κρατικός έλεγχος ή ελευθερία, πριν βγει ο 984 στον αέρα. Άρα υπήρχε μια υποστήριξη διανοητική, μάλλον μια καλλιέργεια του εδάφους.
Και ήταν από τους λόγους που στοχοποιούνταν ο Ανδρουλάκης τόσο έντονα.
Ένας από τους πολλούς. Ναι.
Και μετά το 1989 αλλάζει ο κόσμος. Αλλάζει ο κόσμος στην Ιφίλιο και αλλάζει και ο κόσμος εδώ, όταν και αυτή τη φορά είναι ενδιαφέρον, με διακομματική συνένεση,
ναι, βέβαια,
δίνονται οι πρώτες άδειες στην ιδιωτική τηλεόραση. Όχι πια μη κρατική, όπως είναι, δεν είναι δημοτικά, είναι ιδιωτικά, ιδιωτική τηλεόραση. Ιδιωτικά. Το Μέγκα και ο Αντένα, που νομίζω βγαίνει με λίγες μέρες διαφορά νωρίτερα ο Αντένα.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι στην προεκλογική περίοδο του 89, που ήταν τα πάθη οξυμένα και η ένταση πάρα πολύ μεγάλη, και ο Παπανδρέου και ο Μητσοτάκης είχαν υποσχεθεί στους εκδότες ότι αμέσως μετά τις εκλογές θα δοθούν άδειες για ιδιωτική τηλεόραση. Γι' αυτό και η προετοιμασία του Μέγκα και του Αντένα και ενός τρίτου σταθμού που τελικά δεν πήρε άδεια, που θα ήταν ο Σωκράτης Κόκαλης, για τρεις άδειες.
Το Nuance.
Ναι, ένα κανάλι που δεν βγήκε ποτέ. Στο σχήμα το εταιρικό θα μετήχαν ο Σωκράτης Κόκαλης, που είχε τότε τον Flash ήδη, και ο εκδότης της πρώτης, διάσημος μετά, λόγω της συμμετοχής του σε έναν άλλο διαγωνισμό για τηλεοπτικές άδειες.
Καλογρίτσας.
Ο κύριος Καλογρίτσας. Στην πραγματικότητα η προετοιμασία για να βγουν τα κανάλια έχει αρχίσει πριν τις εκλογές του 89. Γιατί όλοι ξέρανε ότι όποιος και να βγει, μάλλον ότι κανένας δεν το έλεγε δημόσια, ότι όποιος και να βγει οι άδειες θα δοθούν. Οπότε αμέσως με τις εκλογές, δηλαδή το καλοκαίρι του 89, στην περίοδο της πολιτικής αναταραχής, τα κανάλια απλώς ολοκλήρωσαν μια προετοιμασία που είχαν ήδη αρχίσει.
Και με την έναρξη της ιδιωτικής τηλεόρασης συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, φτάνει στο αποκορύφωμά της, νομίζω, με τα πολιτευτικά, η ισχύς των εκδοτών.
Ναι.
Που είναι εκδότες στα εκδοτικά του συγκροτήματα ο καθένας,
ναι,
και έχουν μαζί το Μέγκα.
Το οποίο είναι...
Και πρώτος από αυτούς ο Λαβράκης, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση στο χώρο των μέσων, στη μεταπολίτευση.
Ναι. Ο Λαβράκης είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, όντως. Πρώτον, όπως το έχω ζήσει εγώ, ο Λαμπράκης, χωρίς να το επιβάλλει, εξασφάλιζε το σεβασμό όλων των υπολείπων. Ας πούμε, στους 5 εκδότες του Μέγκα, που ήταν ο Βαρδινογιάννης, ο Μπόμπουλας, ο Τεγόπουλος, ο Αλαφούζος στην αρχή πριν φύγει, ήταν αυτονόητη η πρωτοκαθεδρία του Λαμπράκη.
Που ενδεχομένως ήταν αυτός με τα λιγότερα οικονομικά μέσα.
Βέβαια, δεν ήταν οικονομική επιρροή του. Και στις κρίσεις, στις διαφωνίες, εκεί που δημιουργούντουσαν εντάσεις ή διαφωνίες μεταξύ τους, εν τέλει όλοι προσέφευγαν σε αυτόν και έκαναν ό,τι τους έλεγε εκείνος. Ο Λαμπράκης είχε περισσότερο ηθικό κύρος σε αυτό το χώρο παρά οικονομική ισχύ. Και φυσικά είχε μεγάλη πολιτική δύναμη, την οποία την είχε γιατί τη χρησιμοποιούσε με κάποιο μέτρο. Δεν έκανε ποτέ κατάχρηση. Και επίσης γιατί όλοι ξέραν ότι δεν είχε άλλα οικονομικά ενδιαφέροντα πέραν των εφημερίδων του και του Μεγάλου Μουσικής. Το οποίο όμως ήταν ένας σκοπός για τον οποίο οι υπόλοιποι, πώς να πω, υποκλίνονταν, διότι εντάξει. Ξέρουμε ότι ο Λαμπράκης όλη του την επιρροή τη χρησιμοποιεί για να ολοκληρωθεί το Μέγαρο Μουσικής και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Άρα αυτό του ενίσχυε το κύρος που είχε και το σεβασμό που εξασφάλιζε. Τι ρόλο έπαιζε ο Λαμπράκης στο χώρο τον εκδοτικό, το καταλάβαμε καλύτερα όταν δεν ήταν πια στη ζωή, όπου στην πραγματικότητα όλα γίνανε δυσκολότερα και δυσλειτουργικότερα χωρίς αυτόν.
Και ενδεχομένως και οι εξελίξεις οι εταιρικές να ήταν διαφορετικές, να μην είχε φτάσει το Μέγκα εκεί που έφτασε όπως έφτασε, και το δικό του το συγκρότημα, ο Δόλ, αν ζούσε.
Είναι λογικό να το υποθέσει κανείς.
Η κρίση θα
υπήρχε. Δεν το μάθουμε ποτέ.
Η κρίση θα υπήρχε βέβαια, αλλά ήταν φανερή στη διάρκεια της κρίσης η απουσία ενός προσώπου. Η λέξη χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά, αλλά ήταν εμβληματικό πρόσωπο αυτό.
Ναι, χωρίς καμιά αμφιβολία ήταν. Ναι.
Το δεύτερο που συμβαίνει με τα ιδιωτικά μέσα είναι ότι αλλάζει ο τρόπος που διεξάγεται η πολιτική. Έτσι.
Ναι,
η επίδραση της τηλεόρασης είναι καταλυτική. Στην πραγματικότητα, όλος ο πολιτικός διάλογος μεταφέρεται από τα έντυπα αφενός και από τη Βουλή ακόμη, μεταφέρεται στα κανάλια.
Και είναι μια αλλαγή η οποία γίνεται σιγά σιγά και υποδόρια, χωρίς να την καταλάβουμε. Αλλάζει το στυλ του πολιτικού λόγου, αλλάζει το πρότυπο του πολιτικού, αλλάζει το ιδανικό για ένα πολιτικό, αν συγκρίνει κανείς το πολιτικό προσωπικό της δεκαετίας του 60 με το πολιτικό προσωπικό της δεκαετίας του 90, είναι φανερή απόσταση. Δηλαδή, κάποιος σαν τον Παπαλιγούρα ή τον Γεώργιο Ράλι, για να πω τις μεγάλες μορφές της δεκαετίας του 60 στον χώρο της δεξιάς, πολύ δύσκολα θα ήταν αυτό που ήτανε στην εποχή της τηλεόρασης. Ναι.
Δύσκολο φανταστείτε τον Παναγιώτη Κανελόπουλο να μετέχει σε πάνελ.
Ναι, ας πούμε.
Και αν μετείχε στο πρώτο δεν θα τον καλούσαν στο δεύτερο, γιατί δεν θα ήταν μεγάλη ακροματικότητα.
Πιθανότατα ναι, ναι. Νομίζω ότι η αλλαγή είναι δραματική, αυτή που έφερε η τηλεόραση, ιδίως από ένα σημείο και μετά, γιατί η τηλεόραση, στο ενημερωτικό της τουλάχιστον κομμάτι, όταν ξεκίνησε το 89-90-91, είχε ακόμη την φιλοδοξία να προσφέρει αυτό που δεν έδινε όλα αυτά τα χρόνια η κρατική τηλεόραση. Δηλαδή σοβαρότητα, πολυφωνία, πολύ χαλαρότερο πολιτικό έλεγχο στο τι λέγεται και τι μεταδίδεται, όλα αυτά τα πράγματα. Όταν σιγά σιγά το τηλεοπτικό τοπίο άρχισε να κανιβαλίζεται με πάρα πολλούς παίκτες, με πολύ περισσότερους παίκτες από όσους η αγορά άντεχε να ικανοποιήσει.
Που είναι κρίσιμο σημείο το
πολύ
ότι
κρίσιμο.
Ήταν άσχετο με την αγορά το αυτό που συνέβαινε.
Ναι. Αυτό που συνέβαινε δεν είχε καμία λογική και δεν είχε και καμία ρύθμιση. Δηλαδή δεν υπήρχε καμία ρυθμιστική αρχή, γιατί ο εκδοτικός κόσμος σε συνεργασία με τον πολιτικό κόσμο φρόντιζαν να εξουθενώνουν τις ελεγκτικές αρχές που τυπικά νομοθετούσαν, είχαν νομοθετηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης κτλ. Τα έκαναν εντελώς διακοσμητικά, επίτηδες. Ήταν μια συμπαιγνία εκδοτών και πολιτικών ότι δεν θα βάλουμε κανένα πάνω από το κεφάλι μας, θα τα συνεννοιόμαστε εμείς μεταξύ μας, πολιτικοί και εκδότες, χωρίς ρυθμιστές που τηρούν κανόνες. Και έτσι γλιστρήσαμε ανεπαισθήτως σε ένα περιβάλλον χωρίς κανόνες, κανιβαλικό, άγριο, όπου ο πιο φωνακλάς κερδίζει, ο πιο κυνικός ψεύτης κερδίζει, όπου όσο λιγότερες τύψεις και ενοχές και αναστολές έχεις, τόσο μεγαλύτερη πολιτική καριέρα μπορεί να ανοίγεται μπροστά σου.
Και νομίζω ότι αυτό που περιγράφεις, που είναι ακριβώς έτσι, όσο απεχθής και αν είναι η εικόνα, αυτή είναι η πραγματική εικόνα, το είδαμε και στη διάρκεια της κρίσης. Δηλαδή, δεν μας έβαλε η ιδιωτική ραδιοτηλεόραση τα ιδιωτικά μέσα στην κρίση, αλλά ο τρόπος που διαχειρίστηκε η κοινωνία και σε ένα βαθμό το πολιτικό σύστημα, αλλά σίγουρα η κοινωνία, πώς εισέπραξε, πώς κατάλαβε το τι συνέβη στη διάρκεια της κρίσης, συναρτάται άμεσα με το γεγονός το ότι την ατζέντα τη διαμόρφωναν τα μέσα ενημέρωσης, κυρίως η τηλεόραση, κατά συντριπτικό ποσοστό η τηλεόραση, με βάση, με κριτήριο, τη δική της πορεία. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές που διαμόρφωναν την ατζέντα της ημέρας ξέρανε ότι οι εργαζόμενοι άνθρωποι δεν παρακολουθούν τηλεόραση το πρωί. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι σε πρώτη φάση τα βασικά αιτήματα που διατυπώνονταν ήταν η προστασία των συνταξιούχων. Ναι. Διότι οι συνταξιούχοι ήταν το προνομιακό κοινό αυτών που διαμόρφωναν την ατζέντα.
Αν μου επιτρέπεις, η άποψη στην οποία εγώ έχω καταλήξει είναι ότι, επειδή τότε στα χρόνια αυτά και ακόμη και σήμερα, πολλές φορές υπάρχει μια αίσθηση ότι εσείς οι δημοσιογράφοι φταίτε για την κρίση και εσείς οι δημοσιογράφοι φταίτε γιατί δεν μας προστατεύσατε απέναντι στην κρίση. Σου απαντάω, ναι, έχετε απολύτως δίκιο. Εμείς φταίμε, αλλά όχι για τον λόγο που νομίζετε. Εμείς φταίμε γιατί όταν χρεοκόπησε Lehman Brothers το Σεπτέμβριο του 2008, μόνο μία οικονομική εφημερίδα είχε την είδηση στην πρώτη σελίδα, οι υπόλοιπες την είχαν μονόστιλο. Όταν χρεοκόπησε η Ουγγαρία, καμία ελληνική εφημερίδα δεν το είχε στην πρώτη σελίδα, κανένα δελτίο ειδήσεων δεν το έπαιξε στη τηλεόραση. Όταν δηλαδή η κρίση κάλπαζε στον κόσμο και μας χτυπούσε την πόρτα, ο κόσμος της ελληνικής δημοσιογραφίας, τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, σφύριζαν αδιάφορα γιατί αυτό είναι ένα θέμα που δεν πουλάει. Ποιος νοιάζεται, ποιος ενδιαφέρεται για αυτά.
Το ένα ήταν αυτό και το δεύτερο γιατί υπήρχε μια κατεύθυνση. Η ιστορία ήταν το βατοπέδι για τη Λίμαν. Και
ναι,
στη διάρκεια αυτής των επεισοδίων διηγήθηκα μια ιστορία που είναι δική σου ιστορία. Τότε ήταν το βατοπέδι και δεν ήταν μόνο το ενδιαφέρον των πολιτών για το βατοπέδι, που όπως και να είναι, υπήρχε ένα ενδιαφέρον. Αλλά
ένα σκάνδαλο.
Δεν ήταν το ενδιαφέρον.
Σιγά το σκάνδαλο, αλλά ήταν ένα σκάνδαλο.
Ολόκληρο, να παίζει μόνο αυτό.
Να.
Και τι έγινε τη μέρα της Λίμαν.
Τη μέρα της Λίμαν, εγώ έτυχε να είμαι στη Νέα Υόρκη. Είχα πάει για να παρακολουθήσω, να κάνω μια εκπομπή με θέμα το debate.
Στη δημοσιογραφία χρειάζεται και λίγη τύχη, έτσι.
Ναι, λίγη τύχη. Είχα πάει για να παρακολουθήσω το debate Obama-McCain, που θα ήταν το πρώτο debate. με τον πρώτο μαύρο υποψήφιο πρόεδρο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, στα μάτια μου ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός. Και είχα οργανώσει να πάω να κάνω και μια εκπομπή για το Μέγκα, αλλά προσγειώνομαι την επομένη της χρεοκοπίας της Lehman Brothers. Και φυσικά το πρώτο πράγμα που κάνω είναι πηγαίνω στη Wall Street. Και βλέπω αυτό το θέαμα. Το θέαμα σαν να έχει κηρυχθεί πόλεμος και η πόλη έχει βομβαρδιστεί.
Και έχεις μαζί σου κάμερα.
Βέβαια. Παίρνω τις πρώτες. Αλλάζω θέμα στην εκπομπή. Δεν ασχολούμαι με το Ομπάμα Μακέιν. Αρχίζω να μιλάω με παράγοντες του χρηματιστηρίου και οικονομολόγους και για το τι είναι αυτή η κρίση και πού μπορεί να οδηγήσει. Παίρνω τηλέφωνα. Ούτε το δελτίο ειδήσεων στο οποίο εργαζόμουν τότε είχε κανένα ενδιαφέρον. Ούτε η εφημερίδα στην οποία έγραφα είχε κανένα ενδιαφέρον για αυτά τα πράγματα. Και αυτό είναι μια μακρά ιστορία η οποία καταλήγει όταν την 1η Απριλιά του 2009 γίνεται η σύνοδος των G8, G9, πώς ήταν τότε, στο Λονδίνο. Κατά σύμπτωση είναι 1η Απριλιά. Έχω πάει εκεί, το Λονδίνο πολιορκείται γιατί είναι η εποχή των μεγάλων anti-global διαδηλώσεων, οι συγκρούσεις είναι φοβερές, το Λονδίνο είναι πολιορκημένη πόλη, αλλά εγώ έχω ραντεβού με τον αρχισυντάκτητο των Financial Times, με τον οποίο είχα μια γνωριμία, για να μου μιλήσει για το γιατί όλοι οι οίκοι αξιολόγησης προεξοφλούν τη χρεοκοπία της Ελλάδας. Είναι Απρίλιος του 2009 και μάλιστα 1η Απριλιά. Αυτός έρχεται στο ραντεβού και μου λέει, θα σου πω κάτι που είναι off the record, γιατί δεν επιτρέπεται να το πω. Είχαμε χθες γεύμα με τη Μέρκελ στους Financial Times. Μας μίλησε για διάφορα θέματα. Τη ρωτήσαμε ποια είναι η μεγαλύτερη σας ανησυχία αυτή τη στιγμή και μας απάντησε η Ελλάδα. Το ενδεχόμενο η Ελλάδα να χρεοκοπήσει. Μένω με το στόμα ανοιχτό. Γιατί αυτό τότε στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2009 ήταν πιο εξωφρενικό από το να πεις ότι έρχονται εξωγήινοι να απικήσουν την Κρήτη. Ήταν πιο εξωφρενικό.
Μόνο ο Σιμίτης το είχε υπενιχθεί μια φορά στη Βουλή.
Και τον αποδοκίμασα μέχρι και το κόμμα του. Λοιπόν, γυρίζω πίσω. Προσπαθώ με έναν τρόπο να το πω σε μια μεταμεσονύκτια εκπομπή που έκανα τότε. Δεν μάλωσε κανείς γιατί το είπα. Ο τότε Υπουργός Οικονομικών μου είπε την άλλη μέρα μη λες τέτοιες ιδέες. Και το κανάλι μου είπε τώρα μην το κάνουμε θέμα αυτό τώρα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα. Ένας βλάκας σου είπε κάτι, μια βλακεία και εσύ θα το κάνεις τώρα θέμα σε ένα σοβαρό κανάλι όπως το Μέγκα. Άστο. Ξέχνα το. Νομίζω ότι η ευθύνη των μέσων ενημέρωσης είναι ότι με τον επαρχιωτισμό μας δεν καταλαβαίναμε τι συμβαίνει στον κόσμο και με τον τρόπο που είχε διαμορφωθεί η κουλτούρα μας από τον κανιβαλικό ανταγωνισμό στα μέσα ενημέρωσης, δεν βλέπαμε πέρα από τη μύτη μας. Δεν προετοιμάσαμε και δεν ελέγξαμε ούτε τον πολιτικό κόσμο που άφηνε τη χώρα να οδηγείται ξυλάρμενη στην τρικυμία της κρίσης. Δεν προετοιμάσαμε ούτε το κοινό, τους πολίτες, να ξέρουν ότι υπάρχει ένας κίνδυνος απέναντι στον οποίο πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
Με αυτόν τον έτσι παράδοξο τρόπο βλέπω μια αναλογία ανάμεσα στην πορεία, τη διαδρομή της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας και των μέσων ενημέρωσης. Δηλαδή, ότι από τη μια βλέπεις μια θεσμική αντοχή, ένα θεσμικό πλαίσιο, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην πλευρά των μέσων, τη δημοκρατία στην πλευρά του πολιτικού συστήματος και από την άλλη μια αποτυχία στη διαχείριση αυτών των θεσμών και αυτής της ελευθερίας.
Ναι, νομίζω ναι. Σε έναν βαθμό αυτό ισχύει. Δεν θα το έλεγα με τόσο κατηγορηματικά και πεσημιστικά, αλλά ναι, σε έναν βαθμό. Οι αποτυχίες μας έχουν μεγαλύτερη σημασία και πρέπει να τις θυμόμαστε, γιατί ακριβώς είναι αυτές πάνω στις οποίες έχει νόημα να επιστρέφουμε για να μην τα ξαναπάθουμε. Και γιατί οι παθολογολογούμενοι, αφού αυτό που κάνεις και είναι πολύ ωραίο, είναι μια αναδρομή σε όλη την πεντηκονταετία της μεταπολίτευσης, από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Η αναφυσβήτητη επιτυχία της Ελλάδας που για πρώτη φορά έχει 50 χρόνια μιας κανονικής δημοκρατίας όπου δεν σκέφτεται κανείς ότι αυτός που κερδίζει τις εκλογές μπορεί να μην του επιτραπεί να κάνει κυβέρνηση την άλλη μέρα ή ότι κάποιος θα τον ρίξει από κάποια πρεσβεία ή από κάποιο στρατόπεδο, το ότι όλα αυτά είναι πια ένα πολύ μακρινό παρελθόν που δεν περνάνε από το μυαλό μας, αυτή η επιτυχία δεν πρέπει να μας κάνει να μην βλέπουμε τις αποτυχίες, δηλαδή την κακή χρήση αυτού που μόνοι μας κατακτήσαμε.
Ήταν ο Παύλος Τσίμας με τον οποίο συζητήσαμε για 50 χρόνια δημοκρατία στην Ελλάδα και 50 χρόνια διαδρομής των μέσων ενημέρωσης μέσα σε αυτό το δημοκρατικό πλαίσιο. Ήταν η τελευταία από τις θεματικές συζητήσεις στο πλαίσιο της σειράς εκπομπών «Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο», μια σειρά εκπομπών του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον ήχο ήταν ο Κώστας Κυριακάκης και όλες οι εκπομπές αυτής της σειράς
είναι διαθέσιμες στο erteco.gr.